Gepti yer adatlık radyosu. Erkeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 26. mayı heptanın tişembe uni. Eferde haberler gündelüge şuunki programamızda. Aşıvatlar özlerinin livabı iberian meyletiyin yardımlarını polisiyanın katışmağının huvati ile diyarlar. Livabda ve Balkan'da biometriki pasport alma işleri vaxtlayın tohtalıldı. Bu biyelik malumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşirmizin esası bölümünü başlamadan odal teyadilikler dinleyen. Oların mazmunu vensedi. Men Gödel Kudayverdiyev ve tanışı diyarım. Европаның хөкүмәтләре коронавирус белән бәйле чаклендермәләрен күбесенә 25 майда ятырдылар. Коронавирус белән кетелләнләрнең санының азалыган вакытында галын чаклендермәләрен инде хептәләрдә һәм арадан айырылмагына арашылар. Шул бирәктәдә Берләшен Штатларда кетелчилек дәрәҗәсенең 1.6 миллиона югынынның санының 100 мең адама етен вакытында күп санлы топырлар динч күнләрендә диңгез буена ва бәйлек җәмгыятьчилек ярларына үштүләр. 50 штатның әхлисе ачылып кәберләре кетелләндерен азалмагыны таләп иткән түзгүнләрнең энчеметни бер жай этмеди. Флорида штатында адамдан доолу деңиз кенарлары адамларның өз арасында социал дистанцияны сакламазлыгының кеселчилиң яна да яйванланмагы барада каладаланмалары күчлөндүрдү. Европада COVID-19 кетелинен улы итке чекен юртлар тәди кетелләнләрнең ва йогылынларның дәрәҗәсенең петерян вакытында серхетләре мектепләр ачмак ва хәтта мәшһур спорт бәйтешлекләрен яшермәк планнарын игълан иттеләр. Мусулманнарның 3 көнлек Эйд аль-Фитр байрамчылыгының 24 майда башланмагы белән дини лидерларның энчемети динчиләре Улы мусульман байрамчылыгында өйлөрүндө калмага үндөдүлөр. Уганстанның президенты Ашраф Гани 24 майда 2000 чыны Таливан етерлеріні бошатмағы ішіні башлады. Өйті өшіжілерің Рамадан айының соңында Эйд Аль-Фитр байрамчылығының дуамында 3 күнлік оқатышығы бесетмек текливіні мақуллады. Жоғап кәрчілікілі, хөкімет хөкімінде біз өңі тарап ені бір әдімі әдіярісмен Таливан тұсоғларыны бошатмағы тезлістір жағымы ұғылан етерін деп Гани байрамчылық мұнатибетлі халқайдан үзлөнмәсінде айтты. Шерет Гани Таливан херекетіне оның тұсоғлықта сақлаян оған харбиларыны бошатмағы ішіне İtergi vermeğe ündüdü. Fevral ayında Birleşen Ştatlar ve Taliban Birleşen Ştatların tarihinde en uzak mühletliğin harbi hareketlerini toxtatmak hakkında lalaşık bağlaştılar. Lalaşıkta Birleşen Ştatların Oğanistan'dan koşun çıkarmağının mühletleri ve Taliban'ın hupsuluk borç namaları yerine yetirmeyi göz önünde tutuluyor. Türkmen studenti Apple sistematında tapan yalınış için kampanyadan 25 bin lira müşüründe bayrak aldı. Bu arada Türkmen boğdu haber veriyor. Türkmen Stalini Almaz Seyidov özünün iPhone telefonuna oyunları yükləcək olanda sistema yalınışını tapıbdır ve bu arada Apple kampaniyasına xabar verib 25 min Türk lirasını yəni 3,5 min Amerikan doları müçvərində bayraq alıbdır. Türkiyənin Hürriyet qəzetinin 22. mayda xabar verməyinə görə 22 yaşlı Seyidov Türkiyə 2 il mundan ön barıb Kastamonu Universitetinin matematika fakültetinə oquva yeribdir ve oquğun davamında texnologiyalar bilən qıdıqlanıb Apple kampaniyasının önümlərində sistema yalınışlarını gödüləb başlabdır. Mundan önəm Seyidov Apple kampaniyasının önümlerinde yalınışları anıklap, öz dostunun Apple telefonunda tapan yalınışı var arada kampanya veren haber için 250 lira pul kazanıptır. İran'ın nevit taşıyan birinci tankeri Venezuela'nın portunu vardı. Bu yakda Birleşen Ştatların ve Washington'un sanksiyalarına sede var olan bu iki yurdun arasındaki dartkınlılığın güçlerinin vaxtına kavat geldi. İran'ın İngiliz dilli Press TV telekanalının 25. mayda haber vermekine göre İran'ın Güney Orta Amerika yurduna yollanan nevitli 5 tankerinin biri Venezuela'nın devlet nevit компаниясының долондырыян El Palito портына барыптыр. Гәме 43 миллион литр невит алып барды. Иранның икенче гәмесе Forest 23 майда Кариб теңгенә барды. Гәмелерин генә үчесе Атлантик теңгендә Венесуэла тарап барыяр. Бу гәмелерин һич беренде Берләшен Штатларын кошылышмауының аламатлары юк. Шу айның башында Вашингтон гәме гатнау бабытында чәрәләре көзөңдә тутянлыгын әйтте. Иран Берләшен Штатларын хәрәкәтләренә кайта ул берҗәгене дуйдырыпты. Иранның 5 гәмесе Латин Американың бер вакытка иң улы невит өндүрүҗе булган Венесуэла умуми бахаты 45,5 миллион долларлык адымнан 1,53 миллион баррель нефть алып барыяр. Венесуэла энергия yetmezçiligini baştan geçirer. Aşgabatın Saudi tanımal şovmayanı cinayet kodeksinin 135. maddesi boyunca 2 yıllık tutsakluğa hüküm etti. Bu arada kararsa Türkmen News neşri haber veriyor. Ağzalan madde bir çevadlık hakkında hükümün 7. mayda ıglan edilenliği ama bu arada indi məlum bulunduğunu neşir belliyer. Homoseksuallık tayıplanıp iş kesilen şovmayanın adı Türkmen News'un malumatında GS deyilip görgüdülüyor. Doğru adı tutulmuyor. Aşgabatı belli şovmayan yegidin homoseksuallık Suallıkta iplanıp tutsak edilenliği aprel ayında haber verilipti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kabir teyadelikleriyle tanış olduğunuz biz gepleşimi de devam ettiriyor.